Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studio qendror e Radios Evropa Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Në vijim juftojmë të dëgjoni disa prej titujve kryesor nga përmbajtja e këtij emisioni. Sot dhe nesër në Bruxelles mbahet raundi i katërt i dialogut Kosovë-Serbi, përsëritën tema të njëjta dhe shtohen trashëgimia kulturore dhe të pagjeturit. Analistët kosovar vlerësojnë që Prishtina duhet i kërkoj Bruxellit ridefinimin e kornizave të dialogut Kosovë-Serbi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërcënojnë se do të përdorin fuqinë e tyre ushtarake nëse përballen me sulm kibernetik. Megjithse dje prokurori i gjykatës ndërkombëtare penale kërkoi urdhër arresti për Gaddafin, përfaqësuesit e tij sot mbajnë takime zyrtare në Moskë. Për gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera mëllësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Në kryeqytetin evropian Bruxelles sot dhe nesër zhvillohet raundi i katërt i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kësaj radhe do diskutohen tema që tashmë kanë qenë pjesë e dialogut gjatë tre raundeve të para. Megjithatë, kësaj radhe, sipas qeverisë së Kosovës, do të shtohen edhe temat e trashëgimisë kulturore dhe zbardhja fatit të zhdukurve. Qeveria e Kosovës ka publikuar edhe pjesëmarrësit e dialogut që do të mbahet më 17 dhe 18 maj, ku përpos shefes së delegacionit Edita Tahiri dhe disa prej këshilltarëve të saj, të pranishëm do të jenë edhe përfaqësues të institucioneve përkatëse lidhur me tema që do të diskutohen. Ministrat e financave të Eurozonës do të mbajnë sot një takim të dytë dhe të fundit të bisedimeve në Bruxelles. Të hënën ministrat e financave kanë thënë se për herë të parë ata kanë pranuar të diskutojnë për ristrukturimin e borxhit grek. Athina ka vështirë që të përmbush obligimet e pakos shpëtuese prej 110 miliard eurove të caktuar nga BE-ja dhe FMN-ja një vit më parë. Ministrat gjithashtu aprovuan një plan shpëtimi prej 78 miliard eurove për Portugalinë, ndërsa për krahin italianin Mario Draghi që të bëhet president i arshëm i Bankës Qendrore Evropiane. Administrata presidentit amerikan Barack Obama ka bërë të ditura planet e saj për të bërë internetin më të sigurt. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka thënë se SBA do të punojnë me shtetet e tjera që ta mbajnë internetin një burim të hapur të informacionit, duke përdorur fjalorin më të ashpër deri më tash. Shtëpia e Bardhë ka bërë të qartë se SBA do ta përdorin fuqinë e tyre ushtarake që të përgjigjen në rast se përballen me një sulm kibernetik që kërcënon sigurinë kombëtare. Plani i shtëpisë së Bardhë vjet në panë kohën kur liderët ndërkombëtar po përpiqen që të përmirësojnë bashkëpunimin kundër krimit global kibernetik dhe të vendosin direktivat në e një urdhërimi për mbikëqyrjen e internetit. Shefi i FMN-s Dominik Strauss-Kahn do dërgohet në një burg famkeq të New Yorkut. Një zyrtar i burgut të qytetit të New Yorkut ka thënë se Strauss-Kahn do dërgohet nga qendra para burgimit në burgun Rikers Island, që daton nga viti 1930, ndërsa në të mbahen 11,000 të burgosur. Lajmi bëhet i ditur në kohën kur një gjyqtar newyorkez vendosi ta mbajë në burg Strauss-Kahnin, me akuzën se ka tentuar që ta dhunojë një shërbyese hoteli, ndërsa ka vendosur që paraqitja e tij radhës në gjykatë të jetë të premten. 62-vjeçari Strauss-Kahn nuk ka thënë asgjë deri më tash, ndërsa avokati i tij është deklaruar se ai është i pafajshëm. Përfaqësuesit e liderit të Libisë Muammar Gaddafi pritet të realizojnë një vizitë zyrtare në Moskë sot për bisedime me zyrtarët rusë, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Sergej Lavrov. Delegacioni libian shkon në kryeqytetin rus një ditë pasi krye prokurori i gjykatës ndërkombëtare penale Luis Moreno Ocampo ka thënë se ai ka kërkuar urdhër arresti për Gaddafin, djalin e tij Saif al-Islam dhe shefin e shërbimit të inteligjencës së Libisë Abdullah al-Senusi. Prokurori akuzon forcat e Gaddafit se kanë përdorur municion dhe artileri të rënë kundër civilëve që të shtyp protestat. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me temat nga Prishtina. Analistët e kryeqytetit kosovar vlerësojnë se aktualisht Beogradi po përpiqet që dialogun e filluar me Prishtinën ta shfrytëzojë ekskluzivisht për përfitime politike që kanë të bëjnë me sigurimin e statusit të kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, Prishtina duhet të kërkojë nga Brukseli si ndërmjetësues që të ridefinojë kornizat e këtyre bisedimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Analisti Triton Laçi thot se bisedimet kanë hyrë në krizë pasi që nuk po prodhojnë asnjë rezultat, kurse tek palët kanë një dozë të thellë mosbesimi. Prishtina dhe Beogradi nuk kanë kapacitet që të zbatojnë çfarë do marrëveshje eventuale që mund të arrijnë, vlerëson analisti Laçi. Ai i sugjeron sidomos delegacionit të Prishtinës që veprimet e veta të koordinojë edhe më tepër me Washingtonin dhe me Brukselin.
Serbia po përpiqet që të paraqesë si dialog politik dhe të përfitojë statusin e kandidatit duke krijuar përshtytjen te vendet e BE se janë të normalizuara raportet me Kosovën, kusht Turqia vendos asaj. Prandaj ne duhet jemi të kujdesen që mos të bindim këtë ndërshëqim, të hom këtë argument serb dhe të dëmtojmë interesin nacional të Kosovës. Prandaj çfarë do marrveshje, çfarë do natyrë qoftë ajo, që jemi detyruar që të konsultohemi, të koordinohemi me Bruxellin dhe Washingtonin.
Duke e parë rrjedhën e drejtashme të dialogut, Laçi thotë se organizatori i tyre, Bashkimi Evropian, do duhej të hartonte disa korniza të reja pasi që këto bisedime nuk po prodhojnë ndonjë rezultat.
As Prishtina dhe as Belgrad nuk kanë kapacitete implementuese të çfarë do marrveshje eventuale. Mas pari ka krizë thellë mosbesimit dhe nuk ka gatishmëri sidomos nga ana e Serbisë që të ketë ndonjë marrveshje eventuale. Dhe është arkua kur duhet mu rimodifikuar dhe rimu po akoniz dhe bisedimeve dhe kriteret, gjithashtu edhe përmbajtja bisedimeve. Të dyja palet si ku se një po përbohet me një farë pa duri u shmerije, kësaj situate sterile.
Në anën tjetër, dialogu Kosovë-Serbi nga analisti Halil Matoshi shihet si një proces nga i cili po përfitojnë vetëm qeverit dialoguese, ajo në Prishtinë dhe qeveria në Beograd.
Bisedimet Kosovë-Serbi janë vetëm për marketing politik të qeverive respektabile, qeverisë e Beogradit për të fitue statusin e vendit kandidat në BE, ndërka që përfitimet e Prishtinës këtë rast janë vetëm ruajtja kushtimisht po them në thojza e miqësis me miq ndërkombëtar, do më honë nuk ka asnjë favor për Prishtinën.
Beogradi zyrtar, si pas Matoshit, po i trajton serbët e Kosovës si një instrument për realizim në qëllimeve të veta politike.
Qeveria Kosovës du të ahedhë para kuvendit Kosovës një strategji të re, sepse nuk mund të ketë bisedime me Beogradin, dërso Beogradi nuk e hesh Kosovën nga preambula kushtetutës si pjesë të Serbisë, dërso nuk i inkurajon serbët e Kosovës që të marrin pjesë në jetën politike edhe institucionale të Kosovës, dërso nuk i shpërbën strukturat e veta paramilitare që po quhen paralele.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë vazhdoi me pasqyrën e shtypit ditor të Kosovës. Për këtë në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arta.
E thamë edhe në fillim të këtij emisioni, sot dhe nesër mbahet raundi i katërt i dialogut Kosovë-Serbi, si po raportohet për këtë raund nga gazetat ditore të Kosovës.
Po, Artan, duke vënë pa dy temat e reja që do t'jene qëndrët e takimit radhës në Bruxelli, pra, që janë trashgimia kulturore dhe fatit pagjetruve, e përdiqme Kosova sot lërëson se regjimi serbi ka shkaktuar dëmët mëdha Kosovës për cilat nuk ka dhënë asnjë përgjigje, ndërsa mos antarësimin në organizmat të ndërkomtar i ka pamunësuar Kosovës të ngrej padi për dëmët e luftës. Gazeta sekson se një ndër aspektet e këtyre dëmëve miliard që është edhe cenimi i trashëgimisë kulturore. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot sekson se eksponatet e Kosovës të mbahen në Beograd dhe ende nuk janë kthyer aty ku e kanë vendin. Kësaj gazeta nënvizon se takimi sotëm në Bruxelles është një rast i mirë për të refleksuar kërkesën e drejtë autoriteteve kosovare që të kthehen pasuritë kulturore të popullit Kosovës. Ndryshe, siç sekson gazeta, hapja bisedimeve për dëmët në trashëgiminë kulturore është para përgatitje për dëmët e tjera të mëdha në sektorët e tjerë veçmas në ekonomi, sepse siç ka vënë pa gazeta, Serbia i ka shkaktuar Kosovës dëmë prej miliarda dollarëve, të cilat një ditë duhet i kompensojë. Ndryshe, siç komenton gazeta, pa zgjidhur këtë çështje, është e vështirë të besohet se këto dy vende mund të kenë marrëdhënie të mira ndërmjet tyre. Artan.
Po, Zenel, ndërkaq që kohëve të fundit vren përplasje në mes të ish-pjestarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës përmes deklarimeve kundër përgjigjeve që kanë ardhur nga persona të ndryshëm. Çfarë thuhet nga gazetat në Prishtinë për këtë temë?
Në këtë çështje, Artan, veçojmë pjesë nga një intervistë të përditshme koeditore me ish-kryetarin e gjykatës ushtarake të UÇK-s Sokol Dobruna. Sipas gazetës, Dobruna e pranon publikisht se ka gjykuar kryetarin aktual Suarekes Blerim Kuçi dhe ka dënuar atë me pushkatim. Arsyeja pse Dobruna e kishte dënuar Kuçin me pushkatim ishte dezertimi i këtij të fundit nga ushtria. Themeluesi i gjykatës ushtarake të UÇK-s Sokol Dobruna i ka thënë koeditorës se asnjë person nuk është ekzekutuar me vendimin e kësaj gjykate, por siç nënvizon gazeta, ai nuk e pshes se po të kishte kohë shumë persona që ishin në burgjet e UÇK-s do të gjykoheshin me pushkatim dhe do të ekzekutoheshin, duke aluduar kështu në personat e dyshuar për spionazh. Dobruna ka folur edhe për Ganigecin, për rastin e cilit thotë se nuk ka informacion. Mirpo, siç ka vënë duke gazeta, ai e përkra deklaratën e Azem Syles, duke theksuar se nëse ish komandanti i UÇK-s ka urdhëruar vrasjen e Gecit, ka bërë mirë. Artan.
Po, Zenel, besoj se edhe për fund keni zgjedhur diçka tjetër nga faqet e gazetave ditore?
Po, Arsan, nga gazetat veçojmë temën e potencuar këto ditë në opinionet që ka të bëjë me ndarjen eventuale të Kosovës. Se përditshmja e zëri duke cituar burime ndërkombëtare në Kosovë, thekson se Prishtina zyrtare duhet të mendojë seriozisht çështjen e reciprocitetit në bisedimet me Serbinë gjithnjë, siç thekson gazeta duke u referuar thirrjeve të shpeshtuara të zyrtarëve serb për idenë ndarjes Kosovës. Sipas këtyre burimeve, trendi i kësaj fushate diplomatike mund të ndalet nga Prishtina vetëm nëse qeveria dhe parlamenti i Kosovës tregojnë një vendosmëri për t'u bërë me dije serbisë dhe ndërmjetësve në dialog se gjithçka që Serbia mund të kërkojë për Veriun duhet që në bazë të reciprocitetit të vlejë edhe për luginën e Preshevës.
Të falenderojm për këtë raportim, ishte ky korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Vazhdojmë edhe me një kronik nga Prishtina. Shumica partive politike në Kosovë ende nuk janë të profilizuara, u thanë një debat organizuar nga disa student të Fakultetit Filozofik në Prishtinë. Të pranishmit u shprehën se ky profilizim është i domosdoshëm. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Kunushevci.
Ekspertja e politikës Hasnjej Lazi, njëherë është ligjëruese në Fakultetin Filozofik, tha:
Unë mendoj që defekti kryesor qëndron në faktin se as partit politike nuk e kanë shumë qartë në cilin drejtim dojnë të shkojnë. Kjo është e para, edhe e dyta është sepse mendojnë që gjithçka është prioritet, edhe se të gjitha proceset të cilat janë brenda shoqërisë kosovare duhet të jenë prioritet për ta.
Zonja Lazi deklaroi po ashtu se pas pavarësisë së Kosovës shumë qytetarë kanë ndërruar mendimin e tyre sa u takon programeve të partive politike. Siç thot ajo, tashmë votuesit nuk po votojnë për partin vetëm për shkak të liderit, por tani më po kërkojnë të dinë më shumë për programet e subjekteve politike.
Në anën tjetër, zgjedhjet kanë shku pak më ndryshe dhe na kemi po që qytetarë më nuk janë të kënaqur vetëm me lider. Veçanërisht në zgjedhjet lokale është treguar që qytetarë kërkojnë njerëz që kanë një vizion të qartë për orientimin e komunës, edhe në një farë mënyrë ka fillu që të thehet ai miti i liderit. Qytetarë nuk janë më të orientuar me votu dikon vetëm për shkak të një individi, por kërkojnë një program të qartë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Partisë Socialiste të Kosovës, Emrush Gjemajli, ka kritikuar subjektet politike që edhe kaq kohë pas shpalljes së pavarësisë së vendit, ato nuk kanë programe të qarta dhe profilizim.
Pretendojnë se e përfaqësojnë gjithë shoqërinë, gjitha shtresa shoqërore dhe merren me gjitha temat dhe problemet. Këtë pretendim e shprehin me deklaratat e përditshme, por po të shikohet se çka fshihet prapa këtyre deklaratave, kush përfiton dhe kush mashtrohet. E vetë mashtrohet delse partitë politike në Kosovë nuk janë fokusuara në shtresat caktuara shoqërore dhe si tilla janë pa këtë fokusim nevojshëm për të quajtur parti tamam.
Kurse Zgjym Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje tha se partitë politike në Kosovë janë duke bërë garë se cila parti është më e djathtë se tjetra.
Bazamenti politik mbas cilët udhëhiqet Kosova sot është plani Atisari. Plan ky i cili kombin, i cili si vlerë, nëse futemi brenda kallëpeve të, çuish më thon, profilizimeve majtas së djathtas, shkon djathtas. Këto parti politike e kanë votuar gjitha planin Atisarit, e zbatojnë planin Atisarit, që në fakt është mohimi kombit i qenjës kombëtare, edhe njëkohësisht vazhdojnë me thonë që udhëheqin politika djatha.
Në arsyetimet më të shpeshta të përfaqësuesve të partive politike pse në Kosovë deri më tash nuk ka pasur një profilizim të qartë në skenën politike, ishte se parsore në angazhimet e tyre ka qenë një Kosovë e lirë dhe e pavarur, kurse me zgjidhjen e statusit të Kosovës disa prej partive politike mendojnë që tani të rrështohen ka e majta, e djathta apo qendra, varësisht se cilës ideologji do t'i besojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe dy nga titujt kryesor nga përmbajtja që patëm më herët. Sot dhe nesër në Bruksel mbahet raundi i katërt i dialogut Kosovë-Serbi. Përsëriten temat e njëjta dhe shtohen trashëgimia kulturore dhe pagjeturit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërcënojnë se do të përdorin fuqinë e tyre ushtarake nëse përballen me sulm kibernetik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe orën 21. Adresa jonë e internet është evropalire.org. Jurojmë qaste të këndshme.